Menawi wonten tiyang ingkang tilar donya sasampunipun pitados dumateng Gusti Yesus, badanipun kakubur, nanging yatmanipun badhe lumebet dhateng ing swarga awit dosa-dosanipun sampun kasucikaken dening Gusti. Dene menawi wonten tiyang ingkang tilar donya ananging dereng pitados dumateng Gusti Yesus, badanipun kakubur, ananging yatmanipun badhe kaukum wonten ing latu langgeng awit taksih anggadhahi dosa. Lajeng kados pundi menawi panjenengan katimbalan dening Gusti? Menapa dosa panjenengan sampun kaapunten?